fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo arbaca bisha novembarna ay tahay toban sanadka laba kun koo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efmyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socotiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan. qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah saddex qof oo rayda oo lagu dilay deegaanka dhigtuur oo duleedka magaalada gaalkacyo dhinaca koonfur kaga beegan.
waxaanu go'aan ka dhiganay in dembiilaha la soo qabto oo uusan maran dad kaleeto oo aan la isku aadin. dadku waxay leeyihiin gabar la furxumeeye ka bilaabatay, laakiin baaritaankaas waxaa iskale oo runtii sheegi kara waa booliska.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska oo aad xiliyadan kale maqashaan.
cunug iyo hooyadu xitaa dhici karta inay jeceshahay guriga u joogo banaanka uuna ka aada geemaminta usoo iibiso geemka usoo la ciyaarayo ayna wax ka hayn. markii hooyada maxaa samaynaysaa uu bedelayo cunugii straight away uu meel kale geynahayo, aqoontii oo technologiga oo waalid ku yaryahay.
gabdhaha suxufiyiinta somalilan oo kaalin weyn ka geystay tartanka abaalmarinta cawke ee sanadkii babar la qabto ayaad sidoo kale maqli doontaan. qaramada midoobey oo sheegay in 16 ka tirsan shaqaalahooda raydka ahi lagu xiray waddanka ethiopia. qodobadaas iyo kuwo kale oo xubinta dooda gaaban ay ka mid ka tahay ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. xafiiska madaxweynaha dalka faransiiska ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha waddankaasi emmanuel macron uu aljeriya u hayo xushmadda ugu sarreysa isla mar ahaantaasina uu ka qoomameynayo muranka diblomaasiyadeed ee ka dhashay cambaaraintiisii ku aadnayd hoggaanka dalkaas. kadib markii la doortay 2017-kii, macron waxa uu isku dayey in uu beddelo sooyaalka si ka duwan madaxdii isaga ka horreysay, wuxuuna qiray xadgudubyadii ay faransiisku ka geysteen dalka aljeriya. hase yeeshee, xiriirka labada dal ayaa xumaaday oktoobar kadib markii uu ku eedeeyey macron nidaamka siyaasadeed iyo kan militari aljeriya inay dib u qorayaan taariikhda dagaalka iyo madax banaanida dalkaasi si ay u huriyaan, buu yidhi naciib ku wajahan faransiiska. hadalkaas uu jeediyey macron intii uu socday kulan uu la qaatay faraca dadkii ka qayb galay dagaalka, kaas oo uu baahiyey wargeyska le monde. waxaana macron uu sidoo kale sheegay uu su-aal ka keenay haddii aljeriya ay qaran ahaan jirtay ka hor gumaysigii faransiiska ee sannadii 1800. madaxweynaha jamhuuriyaddu wuxuu ka qoomameynayaa muranka iyo isfahamdarrida ka dhashay hadalladiisa, waxaana sidaasi yidhi sarkaal sare oo ka tirsan madaxtooyada oo codsaday inaan magaciisa la shaacinin. sarkaalkan ayaa intaasi ku daray in macron uu xushmadda ugu sarreysa u haya qaranka aljeriya, taariikhdeeda iyo madax banaanideeda. aljeriya ayaa si caraaleh uga falcelisay hadalka macron ee oktoobar iyo go-aan ka horreeyay oo faransiiska uu ku dhimay tirada dalkugalka la siin jiray shacabka dalalka aljeriya, morocco iyo tunisia. aljeriya ayaa u yeertay safiirkeedii paris, waxaana diyaaradaha militariga faransiiska ay ka mamnuucday hawadeeda. muhaajiriin ku xiran gudaha belarus ayaa mar kale isku dayay inay xoog ku jiraan xuduudda labada dal ee belarus iyo poland xilli ay wajahayeen qabow daran oo cimilada dalalkaasina ay aad isu bedelayso. maamulka warsaw ayaa sheegay arbacadii in cutubyo ka tirsan ciidamada la geeyay xadka si looga hortago inay ka gudbaan halkaasi, islamar ahaantaasina loo xoojiyo ciidankaasi. boqolaal qof ayaa xeryo ka samaystay xuduudda halkaas oo xindaabyada siliga gaarka iyo askarta poland ba ay dhowr jeer xanibeen gelitaanka muhaajiriintaasi ee midooda yurub. poland iyo dalal kale oo midooda yurub ka tirsan waxay ku eeday in belarus inay ku dhiirigelinayso muhaajiriinta ka soo jeeda dalalka afrika, afghanistan iyo kuwo kaleoo bariga dhexe ka imaanaya inay si sharci darah uga gudbaan xuduudda, iyagoo markaa ka aargoosanaya cunuqabateyn lagu soo rogay madaxda dalka belarus oo ku aadan dhinaca xaquuqda insaanka oo la sheegay inay ku xadgudbaan. shiinuhu waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay inuu si hagaagsan u maareeyo khilaafaadka kala dhexeeya maraykanka. waxaana hadalkaasi sheegay madaxweyne shi jinping ka hor kulanka khadka tooska ee uu la yeelanayo madaxweynaha maraykanka jo biden. ورقدو تلاذذي أخري سفير كشينا وفري أمريكان كخنغان أيا شرف وعاش شرف وقسمي قد قران وحرير كمريكان كيشينا يا واشنطن كوعدن أيا شين وحا وكوشيغين شينو ديارو يهي مريكان كوكلاشق يواريماها قبل كا يو عالم كا لما شاعن تاريخ للغمان يوكولن كشين جنبين يو جو بايدن لكن قف حقوقا لها وارنتان لسعودا يا شيغي إن لفيل يو إن كولن كودعو تدبا ديادة سو سعودا habeen wanaagsan dhageystayaal halkaad warkaasi aad ka dhageysanayseen waa VOA ugu dagaalno qodobada kale ee idaacadda caawa aan idinku hayo aan korreen saddex qof oo ray da ayaa lagu dilay deegaanka dhagtuur ee koonfurta magaalada Galkacyo waxaana la sheegay in dadkaasi la rumaysan yahay in loo beegsaday aan qabiil maamulka gobolka Muugga iyo laamaha amniga ee gobolka ayaa ku howlan sidii loo dajin lahaa xisadda ka dhalatay dilka saddexdaas qof Cabdiraxmaan Cali Diriye Isxaal oo ah gudoomiyaha gobolka Muurug ee dhinaca Galmudug ayaa arintani waxa uga warramay wariyaha VOA Cabdi Waahid Macal Isxaaq
inta kadib waruun walaalow maalmahan muddo 8 bari ah waxaan joognay deegaanka Dhaqtuur iyo duugaab u dhaxeeya oo roob yari ka dhacay oo muddo ka yar 6 saacadood 3 qof ku dhintay ee runtii aan la oran karin dad arsi ah ayaa laakiin dad waxay ku dhinteen ilaahay hadda la garanayo dad aroosaha kuwa kale meel joogay la dilay horena waxa uu kacday ma sheegi karno laakiin arintaas wax garadka labada beelood iyo maamulka reebaxdo iyo cadaado iyo Galkacyo baa ku baxay runtii waxaanu ka gaarnay guul aanu ku xakamayno inaan wax dambe dhiman ama dib dambe dhicin waxaanu go'aan ka dhiganay in dembiilaha la soo qabto oo uusan maran dad kaleeto oo aan la isku aadin waxaan uga mahad celinayaa labada beerood ee shaqaaqadoos ragga wax ma garatada ay ka dhex sameeyeen mahad waxaan ugu celinayaa maanta go'aanka ay gaareen ee ah in dembiilaha uu dembi ku koobnaado laakiin aan ummadda qabiil loo bedelin oo qabiil la isku dilin uga mahad celinayaa waxaan kaloo runtii uga mahad celinayaa madaxweynaha degmada Galmudug Nana Axmed Cabdi Kaali Qorqor oo runtii asaguna go'aankaas qaatay in dembiilaha la soo qabto ciidan mug iyo miisaan lehna oo weliba kuwii madaxtooyadaha soo diray beri subaxna aanu ballansannahay odayaashii dhaqanka ee labada beelood inay dembiilihii gacanta soo geliyaan dembiilahaas intii uu dad maran lahaa la raadin lahaa la mowraduugi lahaa aabihiis la xiri lahaa meesha ka fuud oo dadkuna ku badbaadi karaa waxay tahay in ay beelihii ay ka dhasheen ay keenaan go-aankaasna laisla qaatay berina waxaan u farisan doonaa insha allah waan ka sugaynaa dembiilihii inay keenaan beeluhu
in saddex qof ay dhinteen muddo 6 saac gudahood sidaad noo sheegtay maxay ku salaysnayd maxayse ka bilaabatay arrinta
laahi runtii dadku waxay leeyihiin gabar la farxmay ka bilaabatay laakiin baaritaankaas waxa iska leh oo runtii sheegi kara waa booliska booliska reer baxdo iyo booliska taliska qaybka gobolka Mudug baa arintaas rabnaa inay baaraan laakiin dadka la dilay xataa haday gabar la farxmay ma aha in qof la dilo waa in la isla baaraa meeshii cidii uu galay la yiraahdo dhibkaana geysateen laakiin dad waxay ku dhinteen ilaahay hadda aan sheegi karin oo cid cadeyn ka tirsan aan ahayn waa wali wax lala yaabin yahay muddo 6 saacood ka yar in saddex qof ku dhimato oo saddex wada degan
waxaa jirtay in deegaanka Dhaqtuur shaqaaqa dhawaan ka dhacday ay ku salaysnayd dhul baraageed halka laga sameeyay inkastoo markii dambe maamulka gobolka iyo laamaha amniguba ay ku baxeen guulna laga gaaray hadda ma la dhihi karaa isla arinta ayay salka ku haysaa dhibaatada hadda ka taagan
ma filayo taas guul baa laga gaaray maamulka dhan baa xadeeyey odayaasha dhaqanka xadeeyey waa wax guul laga gaaray midaana waa wax ilaahay hadda ay ku bilaabatay oo dadkan lagu dilay cidsay kartaa jirin waxaan u qaaran inuu gacmasha shee ku jiraan ay adeegsanayaan cadow kaleeto oo rar inuu ummaddan ka dhex faa'iidaysto oo diidan in cadowgaas la qabto oo meelkaas gacmo lagu gelgeliyo baanana waa misnahay
matuunsan tihiin in baxdo inkastoo aysan hadda joogin ama aysan xogaha u yara dhawayn meelo u dhawdhow ay joogan maleeshiyada al-shabaab in iyagu ay ku lug yeelan karaan
waxa dibkaas ka ciyaabo ayaga daartii laba qabiilo dagaalamaysa idan maraayna loo dilayo waa ayaga horinaya meeshaas inta dib ka dhaco ay kaans keenaan cid kale loo maleyn karaba
rajo intee la eeg baad ka qabtaan in gacanta lagu soo dhigo kuwii ka dambeeyey dilka saddexda qof ee rayidka
waxa weyn baan ka qabnaa go-aankii ay qaateen odayaashu madaxweynahana ay u gaarsiiyeen madaxweynuhuna ciidan u soo diray waxaan rajaynaa in guul laga gaaro
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan cali diriye gudoomiyaha gobolka mudug ee dhinaca galmudug wuxuuna u warrameeyey wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isxaaq halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a garahan caawa iyo dunida markana dhinacyo dalka jabuuti haddii aynu aadno magaalada jabuuti ee xarunta dalkaasi waxaa si rasmi uga furmay bandhigga toddobaad ee caalamiga ahi ee textileka ee qaaradda afrika gaar ahaan dhinaca marada iyo dunta laga talo dharka afrikaanka dalal badan oo afrikaana oo isugu jira dhammaan qeybaha kala gedisan afrika ayaa ka qayb galaya bandhiggan wariyaha v o a ramadaan muuse ayaa warbixintan ka soo diray dalka jabuuti
bandhiggan oo ah kii toddobaad ayaa socon doona afar maalmood waxaana ka qayb qaadanayaa 28 dal oo afrikaan ah iyo ganacsato ka tirsan qaybaha warshadaynta dharka oo ka kala yimid afrika iyo caalamka intiisa kale oo si gaara uga shaqaysta tolmaha dharka madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele oo dah furay bandhiggan ayaa tilmaamay muhiimadda wax wadaqabsiga qaaradda afrika
28 dowladood ay ka soo qayb galeen sharaf weyn bay noo tahay cizi weyn bay noo tahay aqoonsi wanaagsan bay noo tahay afrika inaan labadeeda cidhaf isku soo dhawayno ayay na saaraysaa xil naga saaraysaa in aan dadkeenna iyo ragga kale ee reer afrika inaan hagaag isku barno ayaa loo baahan yahay maanta tallaabadii u horreysa waa ka soo samaynay ragga baa soo qabanqaabiyey qoladeennuna way la ambaqaaday waxaa dee loo baahan yahay in aan diblomaasiyiin aan ka dhiganno isku soo dhaweynta afrika waa ka waxaa afrika laga beeray afrika lagu sanceeyey afrika laga diray afrika faa'iido looga soo geliyey shaqo abuur looga sameeyey horumar laga sameeyey tartan lagu galay waxaasoo dhani waa faa'iido weyn
inkastoo bandhiggan uu ku soo beegmay wakhti caabuqa covid-19 uu saameyn ku yeeshay dunida haddana wuxuu bandhiggan sii xoojinayaa iskaashiga iyo wadashaqaynta qaaradda afrika iyadoo bandhiggan toddobaad sanadkan halkudhig looga dhigay sii xoojinta iskaashiga iyo wax soo saarka warshadaha dharka iyo tolmaha ee qaaradda afrika ramadaan muuse jaamac v o a jabuuti
aad bu maasan ramadaan markana magaalada boorama waxaa lagu qabtay bandhig dhinaca buugaagta oo socon doona laba maalmood wariyaha v o a haashim sheekh cumar good ayaa warbixintan soo diray
waa markii saddexaad ee lagu qabto carwada bandhigga buugaagta magaalada boorama taasoo ay soo qabanqaabisay dhallinyarada ururka xigma foundation halkudhegga sanadkan ee bandhigga buugaagta ayaa ahaa xasiloonida iyo horumarka muddada labada maalmood ee uu socon doono ayaa aqoonyahanka ka soo qayb galay ku falanqayn doonaan arrimo badan oo la xidhiidha isku xidhnaanta xasiloonida iyo horumarka gaar ahaan waddamada geeska afrika sida uu tilmaamayo guddoomiyaha xigma foundation maxamed jaamac madar
wuxuu ka hadlayaa oo slogan-ku yahay ma halkudhigu buug ama buug feerku yahay xasilooni iyo horumar waan ognahay maanta mandaqada geeska afrika waxaa ka jirta xasilooni daro fara badan wadamo badan ayay saameysaa waxaynu ka qayb nahay kuwa ay saameynayso marka somaliland gudaheeda mararka qaarkood dawey ka dhacdaa in magaraysa waxyaabo keenaya xasilooni daro inay dawey ka taagan yihiin way dhacaan mararka qaarkood dabeetana buug feerkani wuxuu kaga duwaya kuwii hore inay dadka ku baraarujino haddii aan xasilooni la helin inayna horumar imanayn dabeetana buuggani wuxuu dhiirigelinayaa inay dadku xasilooni ay magaranaysaa ay aada uga shaqeeyaan wax kasoo keenaya xasiloonida iyo deganaanshahana wuxuu dee qayb ka yahay inay bulshadu dee horumar ay gaadho
magaalada boorama waxay ka mid tahay magaalooyinka lagu majiirto aqoonta iyo waxbarashada soomaalida sidaas oo ay tahay ma laha xarun dhallinyarada waxbarata ay wax ku akhristaan waxaa sababay iyo goorta loo samayn doono xarunta akhriska magaalada ayaan weydiiyey guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada boorama maxamed axmed warsame runahaantii way ahayd inay mar horeba qorshayaasha ugu muhiimsan maadaama ay tahay degmadii horumarka iyo aqoonta in laga hirgeliyo laybrarigaasi uu gobolku yeelanayo ee degmadu yeelanayso si ay dhalinyaradu aqoontooda uga kordhiyaan waxna ugu soo bandhigaan. Laakiinse waxaa nasiib wanaaga maalin dhaweyd baan sheegay in ayaanka iyagu wanaagsan yahay in bishan aynu ku jirna Noofambar ama Diisambar ay miisaaniyadda qaranka la xayeysiin doono in national library or in regional library gobolku yeelanayo boorama laga hirgelinayo. Waxaan rajaynayaa in buug feerka maanta aan joogno buug feerkiisa lagu qaban doono librarygaasi haddii Ilaahay dha uuna dhammaystiran yahay dhaqaalihiisiina wasaaradda waxbarashada diyaarisay. Insha Allah anaguna waxaan rajaynaynaa inaanu qayb lixaadle ka qaadano uuna dhismaya haddii Ilaahay dha. Marka haddii ay dib u dhac ahayd iminka gacanta lagu hayaa waan rajaynaynaa inuu dhismo.
Inta badan carwooyinka lagu soo bandhiga buugaagta waxaa ka faa'iideystay qorayaasha buugta iyo dadweynaha akhriska buugta jecel qaarkood iyo weliba meheradaha ka ganacsada buugaagta. Haddaba qaarkood aan kula kulmay carwada bandhiga buugaagta ee Buurama ayaa u sheegay idaacadda V O A.
Magacaygu waa Maxamed Sheekh Faarax Cilmi, waxaan ka mid ahay qoraayada kasoo qayb galay Buurama Book Fair. Maanta buuggan kusoo bandhigay waxa weeyaan Jidka Farxadda baa la yidhaahdaa. Buuggan qoraalkiisu muddo dheer soo socday, shantii sannadood ee ugu dambeysay. Waxaanu ku yimiday akhris qoto dheer ayuu ku yimiday iyo tababaradii aan bixin jiray anigoo markaa ku shaqayn jiray waa tababare iyo la taliye heer sare wasaaradda waxbarashada aad ula soo shaqeeyey. Markaa xirfadihii aan dadka u gudbin jiray ayaan buuggan ka qoray si markaa aan u gaaro bulshada inteeda badan. Waayo tababarada awal aan bixin jiray markaa 30 qof 40 qof ay isugu yimaadeen Fenyuga ama meesha dadka lagu tababarayo, saameynta ay ku yeelanaysaa gudbinta xirfadahaasi way yarayd. Markaa waxaan ka fikiray in aan gaaro bulshada inteeda badan, sidaa darteed baan buuggan u daabacay.
Magacaygu waa Nawal Maxamed, waxaan ka socdaa shirkadda Hilbareys. Hilbareys waxa weeyaan shirkad u taageen buugta inay daabacdo, faafiso mashruucyo fara badan oo kalena gacanta ku haysa sida buug turjumid oo kale iyo buug caruureed oo kale.
Maanta waxaad kasoo qayb gasheen bandhigga buugaagta ee magaalada Buurama lagu qabtay. Buugta aad keenteen ee meeshan u yaala maxay isugu jiraa?
Waxay isugu jiraan qaar turjumida oo shirkadda ay gacanta ku hayso soo turjumnay, qaar kale oo sugaana dhiirigelin. Way badan yihiin, aad buu fara badan yihiin. Dhaqankiiba ka mid a sugaanta qayb weyn ka noqonaysa, deegaankiiba ka mid oo buugga qayladaan deegaan ee Axmed Ibraahim Cawaalo qoray baa ka mid a, kuwii dhaqaalaha ka mid oo seeskaaga dhaqaalaha iyo gundhiga xisaabaadka ganacsiga ay yaalaan. Aad buu fara badan yihiin buugta taalla.
Kulanada ku saabsan carwooyinka bandhigga buugaagta ayaa inta badan daayarta Soomaaliyeed ka faa'iideystaan aqoonta iyo waayo aragnimo la xidhiidha dhinaca akhriska iyo qoraalka. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Buurama.
Aad buu mahadsan yahay Haashim. Markana Hargeysa, suxufiyiinta gabdhaha ahi ee ka shaqeeya deegaanada Somaliland ayaa kaalin weyn ka ciyaaray abaalmarinta sanadlaha ee cawke ee sanad kasta uu qabto ururka suxufiyiinta Somaliland ee Soldier, iyadoo ay 3 hablood ku guuleysteen abaalmarintaas ka dhacday magaalada Hargeysa. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakulle.
Tartanka cawka awaar waa tartan ay ka qayb galaan saxafiyiinta Soomaaliland islamarkaana loo diro mawaadiic kala duwan ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Hargeysa sanadkii 6aad. Marka ay wariyaashu soo codsadaan islamarkaana tartankan ay doonayaan ka qayb galaan, ayaa waxaa u xil saaran guddi loo saaro oo 6 xubnood ka kooban, sida uu sheegay idaacadda V O A-da Maxamed Maxamuud Yuusuf Maxamed Ilkacase oo isagu xoogeyn u ahaa guddidan.
aad iyo aad baad umahadsan tahay Khadar Maxamed Cakulle iyo bahda V O A Soomaaliya, waan aad iyo aad u salaamayo aanan ku xidhanahayna. Khadar walaal, abaalmarinta cawke ee sanadlaha ah waxaa la qabanayay sanadkii 6aad oo xidhiidh ah. Dhalinyarada saxafiyiinta Somaliland waxaa loo diray inay kusoo tartamaan 3 mawduuc oo arrimaha bulshada ah, iyada oo ujeedadu ay tahay in ay kasoo hadlaan mawaadiicda la xidhiidha arrimaha bulshada, si had iyo jeer saxafiyiinta Somaliland loogu dhiirigeliyo inay arrimaha bulshada awoodda saaraan. 3 mawduuc ee ay kusoo tartameen waxay ahaayeen cudurka COVID-19 iyo saameynta uu ku yeeshay dalka. Warbixinta 2aad ee laga doonayay waxay ahayd arrimaha deegaanka, iyo 3 oo ah saameynta ay baraha bulshadu ku yeesheen nolosha shacabka Somaliland, ama ha noqoto mid taban ama ha noqoto mid togan. Ah, 3 qodob baa lagu soo tartamay. Saxafiyiinta soo xiraystay muddadii loo cayimay inay kusoo tartamaan tiradoodu waxay ahayd 7 iyo 10 saxafi, waxayna kasoo kala tartameen warbaahinta noocyadeeda kala duwan sida telefishinada, idaacadda oo wixii cod ah, iyo qoraalka oo noqonaya wargeysyada iyo websaydada, iyo qeybta afraad oo sanadkan ku cusbayd oo ah arrimaha la xidhiidha sawir qaadista. iyada oo marka mawduucda saddexda saxaf walba dhinac uu doono uu ka galay
tartankan sanadkan oo ay ka qayb galeen 710 wariye oo soo xareystay codsiyada ay kaga qayb galayeen. Tartankaasi ayaa waxaa maxamed ilka case mar kale uu sharaxay sida ay guddi ahaan u kala xulaan iyo dariiqa ay u maraan in dadka guulaystay ay ka soo dhex baxaan tartamayaasha.
Saxafiyiintu 710 bay ahaayeen, way soo codsadeen, guddi baa markaa la saaraa. Guddidu waxay ka koobnaayeen 6 xubnood oo ah ruug cadaaga saxaafadda Soomaaliland oo odayaal waaweyn oo caan oo aad uga garanaysaan. Saxafiyiintu markaas guddidaasi markay qiimeeyeen waxay sameysteen had iyo jeer marka saxafiyiintu ay soo codsadaan dhaatada ay soo codsadaan ayaa oo ah number lagu soo sameeyay oo magacyada laga reebay ayaana loo soo gudbiyaa xafiiska. Qof ka mid ah xafiiska ayaa diyaariya dibadeetana markuu noo soo gudbiyo waanu isdhaarsanaa. Dibadeetana waxaanu gudagalaa markaas inaanu code ama number aanu ku saxno si aanu cadaaladda ugu dhowaano annaga oo iska ilaalinayna inaanu magacyo waxaas aanu aragno. Sidaas markaa waxaa la diyaariyaa shuruudo lagu saxaa jira oo 10 ah. Shuruudaha 10-ka ah ayaa markaa cabirka lagu saaraa, mid walba oo saas ayaa lagu qiimeeyaa. Guddida 6 xubnoodna saasay ku qiimeysaa, dibadeetana wadarta ayaa la isku geeyaa. Sidaas markaa hadhow natiijada aanu soo saarino aanu isku waafajinaa dhaatadii ama xogtii uu soo diray saxafigu uu ku soo tartamay oo nambarkii wadata iyo kaalintii uu galay. Markaasaanu qofkii u gudbinaa xafiiska ka tirsanaa oo isaguna dhaarsan, sidaasaa dibadeetana loogu gudbiyaa mas-uuliyiinta oo ay liiskaas ku soo saara.
Naciime Cabdi Yuusuf waa mid ka mid ah hablihii saddexda ahaa ee ku guuleystay tartanka caawka waad ee lagu qabtay magaalada Hargeysa, iyadoo 710-kii wariye ee tartankaasi ka qayb galay 9 ka mid a loo xulay guuleystayaal. Naciima ayaa VOA uga warantay sida ay dareemayso iyo guusha saddexdan hablood waxay uga dhigan tahay hablaha saxafiyiinta Soomaaliland.
Aad baad u mahadsan tahay Khadar Maxamed Akulle. Halkan waxaan hambalyo uga dirayaa marka ugu horeysa dhammaan saxafiyiinta Soomaaliland meel kasto ay ka kala joogaan daafaha dunida. Waxaan leeyahay insha allah sanadka sanadkiisa bashasha iyo barwaaqo Ilaahay ay nagu gaarsiiyey nabadqab. Haddii aan isiraa Khadar oo dareenkaaga iyo shucuurtaada soo koob, ma aha mid aan hadal kusoo koobi karo. Shucuurtaydana ma qiyaasi karo. Waxaan ku guuleysanay 9 xubnood, 3 ka mid ah waxaan ku ahayn haween, alxamdulillaah rabbil caalamiin. 3 haweeni waxaan kaga jirnay kaalmaha hore, halka ay kaalinta koobaad ay u gashay Cawka Aweed oo ku tartantay muuqaal. Kaalinta labaadna aan anigu galay oo ku tartamay muuqaal, ay kaalinta labaadna gashay walaashay hooyo Ilyaas. Runtii hadii aanu nahay saxaablaha saxaafadda Soomaaliland, guushii waxay anaga noo sameynaysaa macno aad u ballaaran. Shucuurteedana run ahaantii ma soo koobi karno, maadaama aanu kaalinmihii koowaad iyo kaalintii labaad aanu anaga haweena aanu ku jirnay. Sidoo kale waxaan halkan iyagana aad uga mahad celinayaa ururka saxafiyiinta Soomaaliland Solja oo barnaamijka soo qaban qaabisay.
Dhinaca kale, guddoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland Sakariye Axmed Maxamed ayaa hambalyeeyay dhalinyarada guuleystay, waxaana uu hoosta ka xariiqay in ujeeddada ugu weyn ee Solja ay ka leedahay qabashada tartanka Cawka Award ay tahay in dhalinyarada saxafiyiinta la dareensiiyo mas-uuliyadda ka saaran soo gudbinta sheekooyinka la xiriira nolosha iyo guud ahaanba arrimaha bulshada, halka ay haatan badi saxafiyiintu diiradda ku hayaan arrimaha siyaasadda oo dhibic uun ka ah marka la eego nolosha baaxadeeda. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Aad bu mahadsan yahay Khadar. Markana dhinaca Ethiopia, ugu yaraan 16 ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobay iyo xubno kale oo qoysaskooda ayaa lagu xiray dalkaasi Ethiopia sida ay ku warrameen taraakiil ka tirsan qaramada midoobay, gaar ahaan afhayeen u hadlay qaramada midoobay oo arrintani ka hadlay shalay. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa inala socodsiinayaa Maxamed Colaad Xasan.
16 qof ee ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobay iyo xubno isugu jira caruurtooda, xaasaskooda iyo dad qoyskooda ka tirsan ayaa lagu xiray magaalada Addis Ababa sida ay sheegtay qaramada midoobay. Afhayeen u hadlay qaramada midoobay Stephen Dujarric ayaa ugu sheegay wariyaasha magaalada New York ee dalkan Maraykanka inay la socdaan xarigaasi oo ay dowladda Ethiopia kala hadlayaan sidii dadkaasi sida wadhaqsiyaha badan loogu sii deyn lahaa. Waxa uu ka gaabsaday inuu ka jawaabo mar la weydiiyey su'aal ahayd dadkaasi la xiray cidda ay yihiin ama qowmiyadda ay ka soo jeedaan. Waxa uu yidhi waa shaqaale u shaqeeya qaramada midoobay oo u dhashay Ethiopia, waxaana doonaynaa buu yidhi in la sii daayo qowmiyad kasta oo ay ka soo jeedaan. Guddiga xuquuqul insaanka ee dowladda Ethiopia ayaa sheegay xaddi lasoo dhaafay inay soo gaareen warar la xiriira dad kasoo jeeda qoomiyadda Tigreega oo lagu xirxiray Addis Ababa dadkaas oo ay ku jiraan caruur hooyooyin ee dadda ah Daniel Bakale oo madax ka ah gudigan ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters inay isha ku hayaan xaaladda boqolaal qof oo Tigray ah oo lagu xiray Addis Ababa Booliska Ethiopia ayaa beeniyay in xariga ay dadkaasi u geysteen ay ku salaayaan qoomiyad laakiin waxay qireen inay beegsadeen taageerayaasha xugaga ka soo horjeeda dawladda Fasika Fanta afiyan u hadlay booliska Addis Ababa iyo afiyan isna u hadlay dawladda oo la yiraahdo Lagese Tulu ayaa u sheegay wakaaladda wararka Reuters in aanay ka warqabin xarig loo geystay shaqaale ka tirsan qaramada midoobay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in Washington uu soo gaaray warka la xiriira xariga shaqaalaha qaramada midoobay afiyan u hadlay wasaaradda oo la yiraahdo Ned Price ayaa u sheegay wariyasha in xarig ku salaysan isir aan loo dulqaadan karin si weyn ay u cambaareynayaan Olaada muddada sanadka ka badan ka oogan Ethiopia ayaa sii xoogaysatay toddobaadyadii u dambeeyay kadib markii jabhada Tigreega ee TPLF ay u soo ruqansatay dhinaca koonfurta oo ay ku hanjabtay inay galayaan caasimadda Addis Ababa. Dowladda Ethiopia ayaa ku dhawaaqday xaalad degdeg ah labadii bishan taasoo u ogolaanaysa inay soo xiraan cidii ay doonaan iyagoo aan amar ka haysan maxkamad. Sanadkan horaantiisana baarlamaanka dalkaasi Ethiopia ayaa u aqoonsaday TPLF urur argagixiso.
محمد علاد حسن يا وربحين تاسي إن لا سعسين يا الكاتكريجي سنة سين وفيو قضبك لا ينوس سعود جي سيال لنعيها ساعة أين كوير نصنو فنانك عبد القادر كسكي
نفتح أرمدا جنسو وحقوك بوا أمسكي نفتح أرمدا Space and bar, so don't let go.
وتعي فنان كاسي هل كانوا كيقدون هل كانت كرجي سنة سنة و VOA قرر واحد مغلدون تان قطبك الجديد سنة يكوجر تبرنامج كهوان كي يقويس كا بس مركن كسر وادا وركي ودم بيء عالم كوان إذن دول مرة xafiiska madaxweynaha dalka Faransiiska ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha waddankaasi Emmanuel Macron uu Aljeeriya u hayo xushmad ugu sareysa wuxuuna ka qoomeynayaa lagu yiri war ka soo baxay xafiiskaasi muranka diblomaasiyadeed ee ka dhashay hadalkii Macron uu jeediyay bishii October kadib markii la doortay madaxweynaha Macron 2017kii wuxuu isku dayay inuu beddelo sooyaalkaasi ka duwan madaxdiisa ka horreysay wuxuuna qiray xadgudubyada Faransiisku ay ka geysteen dalka Aljeeriya hasi yeeshay xiriirka labada dal ayaa xumaaday October ee sanadkan kadib markii uu ku eedeeyay Macron nidaamka siyaasadeed ee kan military ee Algeria inay qorayaan buu yiri taariikhda dagaalka madaxbanaanida si buu yiri ay u horiyaan naceyb ku wajahan Faransiiska hadalkaas uu jeediyay intii uu socday kulan uu la qaatay faraca dadkii ka qayb galay dagaalka kaasoo u baahiyay wargeyska Le Monde ayaa Macron waxa uu sidoo kale su'aal ka keenay hadii Algeria ay qarnahayd kor gumeysiga Faransiiska ee sanadihii 1800 Aljeeriya arintaasi ka carutay ayaa waxa ay ka cirisay waxa ay u yeeratay in ilaahay safiirkeedii Paris iyadoo diyaaradaha dagaalka ee Faransiiskana kama mamnuucday hawada waddankaasi Aljeeriya madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa sheegay in Shiinuhu diyaar u yahay inuu hagaajiyo isla mar ahaantaasina uu maareeyo khilaafaadka kala dhexeeya Mareykanka waxaase warqad uu talaadada akhriyay safiirka Shiinaha oo fadhiya Mareykanka oo casho sharaf ugu sameeyay gudiga qaran ee xiriirka Mareykanka iyo Shiinaha ee Washington uu Xi Jinping ku sheegay in Shiinaha uu diyaar u yahay in Mareykanka kala shaqeeyo arrimaha gobolka iyo caalamka labada hoggaamiye Mareykanka iyo Shiinaha ayaa la filayay in kulan ay qaataan hase yeeshee lama shaacin taariikhda rasmiga ee kulankaasi uu dhici doono oo dhinaca online-ka ka dhici doona balse qof ku dhowdhow wadahadalada oo dhinaca Shiinaha ka socda ayaa waxa uu sheegay in laga yaabo in kulankaasi uu todobaadka soo socdo uu dhaco muhaajiriinta ku xiran gudaha dalka Belarus ayaa markale isku dayay inay xoog ku jiraan oo ay kaga gudbaan xadka Poland xilli ay wajahayaan qabow daran iyo cimilada aan wanaagsanayn maamulka Warsaw waxa uu sheegay 24 ka tirsan ciidamada la geeyay xadka si looga hortago inay ka gudbaan halkaasi boqolal qof ayaa xiriir ka sameystay xuduudda halkaas oo xindaabyada siliga ah ay dhowr jeer xanibeen dadkaasi doonayay inay galaan midowga Yurub Poland iyo dal kale oo midowga Yurub ka tirsan ayaa waxay ku eedeen Belarus inay ku dhiirigelinayso muhaajiriinta ka soo jeeda bariga dhexe Afghanistan iyo Afrika inay si sharci darro ah uga gudbaan xuduudaha iyagoo ka argoosanaya cunuqabateynta lagu soo rogay maamulka Belarus kuwaas oo lagu eedeeyay xadgudubyo ka dhan ah bini'aadamnimada warkii dunida dhageystayaal waan geynta kana dhigisel ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaan la socodsiinayaa via VOA Hassan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
magaalada Muqdisho iyo meelo badan oo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya waxa shaqala aan baani ay ku haysata dhalinyaro Soomaaliyeed oo intooda badan soo dhameysatay heerarka kala duwan ee waxbarashada haddaba dhalinyaradaasi qaabkee shaqo abuur loogu sameyn karaa ma iyaga ayaan u diyaarsaneen inay shaqeystaan mise dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka ayaa gabay kaalintii dhalintaasi kaga aadanayd waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Cabdi Fitaax Ibraahim Casharo iyo Cabaas Cali Nuur oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahannada ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Abdi Fitaah
dhalinyaro Soomaaliyeed waxaan shaqo abuur loogu sameyn karaa isla aaniga in qayb lixaad leh ka qaadato dawladda federaalka ee Soomaaliya dawladda federaalka ayada laga rabaa inay dhalinyarada jiheeso xirfado kala duwan dhalinyarada lagu jiheeyo markay hadda ka soo baxaan dugsiyada sare iyo markay hadda tan ka soo qalin jibiyaan jaamacadaha dawladda lagu fadhiyaa isla inay dhalinyarada ayadu kala jiheeso isla markaasina xirfado kala duwan ayadu abuurto sida ugu fudud hadda dawladda Soomaaliya ee dhalinyarada wax ugu qaban karta xasan waxaan isleeyahay waxay tahay in dhalinyarada markay hadda ka soo qalin jibiyaan jaamacadaha ee wasaaradaha kala duwan ee dawladda iyo hay'adaha kala duwan ee dawladda loo qaybiyo departmentyada kala duwan ee dawladda ee halkaas oo marka dhalinyarada hadhu intii xirfadooda lagu soo dhiso tababar fiican ay ku helaan dawladda hadhu ay fursado u siiso dhalinyarada inay shaqo abuur u sameeyso sidaas si la mid ah dawladda waxaa loogu fadhiya in wadanka xadmuuda hadda skillska xirfada ah inay aad ugu yarihiin dadka inta badan ee dhalinyarada u wada jeesteen haddirtan ee kursooyinka la xiriira theory ama aragtida la xiriiro dawladda ayada laga rabaa inay la imaato halabuur ku saabsan sida dhalinyaradu ugu qancin lahayd inay xirfadaha u wareegaan taasoo fursado aad u tiro badan ee ka banaanto dad xirfadlayaal oo xogsata maalin walba dibadda laga keenaa oo ajnabi u badan dalka buuxaan dawladda marka hadii ay xoogaga haysatay ka faa'iideysan lahayd ajnabigaasna looma baahan lahayn dhalinyaradan xirfado ay ka faa'iideystaan oo xad imaan lahayd ayaga wax badan ku qabsan lahayd marka aniga dawladda waxaan qabaa inay doorkeeda gabtay haddii sida la socono wadanka federaal waaye dawlad goboleedyada ayaa dhisan oo jira dawlad goboleedyada naftirkooda wixii dawladnimada loo daadajinayay wax kale tama ahaysan ahayn waxa la yiri dadkan dawladnimada intii loo daadajiyo fursadaha ay ka faa'iideystaan marka waxaad moodaa maamulada naftirkooda goboladaha dartan ka jireen ama dawlad goboleedyada ayaga naftirkooda inaysan mashquul badan gelinaynin ama ahmiyad badan aysan siinayn fursad inay u abuuraan dhalinyarada marka ayaga naftirkoodana doorkooda meesha ka maqan waa loo baahan yahay doorkooda inay qaataan fursadihii ayaga dhalinyaradu u abuuraan marka waxaan isla hadii labada dhinac ay sidaas isku kaashado oo dawladdu dhexana ee culayskaas keento fursadahaas ay abuurto dawlad goboleedyadina dhinacaas dhinac la mid ah ayagana ay sidaas fursadihii u abuuraan waxaan isla leeyahay caqabadan ugu weyn ee dhalinyarada haddirtan haysato ee maalin walba intay soo qalin jibiyaan darbiyada iska fadhiyaan ayaga wax fursada aan heli karin inay meesha ka bixi karto ama ugu yaraan la yareyn karo
haye abbas
saaxiibkii cabdi fataax arinta uu ka dhawaajiyay ee arinta uu mas'uuliyadda dhan dawladda madaxa uu ka saaray xogaa waxa u maleysaa inaan kala fikir duganahay dawladdu waxba macna ay hadda ay leedahay ama mas'uuliyad ay intaas ku shaqaaleysiiso shaqo oo abuur qabur uu sameeyo nasin ma laha awooddaas ma laha laakiin in la gaarsiiyaa la rabi dhalinyaradii ayay gaarsiiyaan tusaale ahaan muqdisho aan joogna waxaa laga shaqeeyay ugu badan waxa ay tahay dhalinyarada ka shaqeeyaan budget maalintii wuxuu soo xareeyaa qofka shar $10 lacaga sodon maalmo $10 lacaga ku dhufo qofka markuu dhalinyaraha ugu yaraan oo meesha ugu yaraan ka hadlaya kuwa intaas ku fikiray waa maasin yihiin qofba dhalinyaraha wuxuu aaminsan yahay markuu wax soo baxa adeerkiisa inuu xildhibaan yahay ama wasiir ama wasiir uu leeyahay shaqo la geyn karo oo shaqadii markii la geeyayna waxba ka qaban karin laakiin wadankan waxaa badbaadin kara oo aan leeyahay waxay tahay in la helo tiim dhalinyaro ah dadka iyo dalkaba u shaqeysa naftoodana horumariya waxaan aaminsanahay 10 qofood isku xiran hadii la heli lahaa investment in la siiyo aaday u fududaynayd waxaa jirta oo shirkadaha waxay bixiyaan qaarkood sida daabshiid oo kale ama hay'adaha qaarkood waxay bixiyaan mashruuc la yiraahdo microbalance qofka fikir la yimaado lagu horumarinayo oo lagu dhiirigelinayo tusaale ahaan wuxuu la imaanayaa qorsho qorshahaas wuxuu ku kacayaa $20,000 ilaa $30,000 waxaa aaminsanahay inuu sanad kadib guuraysan karo ayadoo wax shuruuda lagu xiran aan daminkeen la oran baa la siiya lacagtaas markuu la siiyo ama waa lagu tahriiba ama si kale ayay u baabiyaan lacagta laakiin nima dad dhalinyara maskaxdooda furanta ay fikiraya maanta u diyaar u ah inay shaqeystaan shaqo abuur keenaan system un dadkii bal fiyuujar dadka ka dambeeyay una wadan u jeexaan ma jirta mas'uuliyadda kama saarna xoogna ma aan dawladda inay fangareyso dhalinyarada ayaga isjeheni karo fiiri waxaan leenahay beeraan leenahay oo waxaan leenahay bad baan leenahay waxaa jiro shirkada ka shaqeeya ama hay'ada ka shaqeeya fangarey oo maalgeliya dhalinyarada hal abuurka leh waxaa loo sameeyaa dooman baa loo sameeyaa doomankaas waxaa loo targaray shabaag baa loo sameeyaa matoora loo saaraa talaagad baa la siiyaa baabuur baa la siiyaa adduunku waa isku day in wax la isku dayo horta markii wax la isku dayo baa wax ka imaan kara waxaan leeyahay dhalinyarada ayaga ha isku tashtaan cidnayaysan kharadka ayaga ay leeyihiin cidnaysan saarin burdada ka kacaan
cabdi fitaax maxaad ku sababaynaysaa in dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada ay gabeen kaalintii kaga aadanayd inay dhalinyarada shaqo abuur u sameeyaan
waxaan ku sababeena xasan waxaan muuda hadaan indhaha la istireynin dawladda skillskan oo saaxiibkayga hadda ka hadlay xirfadaha uu leeyahay dhalinyarada inay ka faa'iideystaan sida beerihii oo kaleeto kalluunka inay soo saartaan oo kaleeto waa shaqadii dawladda loogu fadhiyaan aan aniga aaminsanahay sababtoo ah dawladda ayada laga rabaa inay dhalinyarada intay xirfadahan ku jiheyso inay dhalinyarada sectoriskan dhahda ka faa'iideysta oo hadda xilligii dawladda kacaanka ay jirtay waxa ugu badan ee dadka ay ka faa'iideysan jireen beeraha ahayn beeraha dadka intay iskooda ayagu isku xilqaameen si iskooda ay ugu meesan faa'iideysanay dawladdu waxay bartay dadka inay ahmiyad weyn leedahay beeraha sidaas darteed wacyigelin fara badan la sameeyay beeraha dadka qududuruuriga laga helay soo go'a waxa la sameeyay maalgelin fiican dawladdu ku sameysay dadkii dhiirigelin iyo motivation fiican ay heleen haddana xaaladayna sida aad la socotid maanta mooska caadiga ah ee beeraha Soomaaliya ka baxay amaanta Turkiga dawladuna lagu keenay qofka dhalinyarada ah ee beeraleyda maanta intoo noqdo ee moos laba sano ama sanad inuu intoo kor fadhiyo beertiisa markuu soo go'o la yiraahdo moos turki laga keenay joogo hoteelada magaalada hadda mooska turki laga keenay wada qaadanaya sababtoo ah xalay mooskan dibadda laga keenay moos yar oo jaale ah waa nadiifsan yahay kana la qaadana okay qofkan marka beerta u soo go'day markuu suuq yimaada duusan suuqi beertiisa san waxba ka gooni ama dalagiisu san suuq waxba ka gooni maxay micna abuurtay dhalinyarada iska dhaafay hadda hada xogaha hoos la socotiin dadkii caadiga ahaa ee beeraleyda ahaa ee Soomaalida ahaa la yaqaanay muddo dheer beerihii ku jiray haddeerta intee beerihii ka soo tagaan ayaa waxaad moodaa haddii dad la laayaa beerihii tabcadaan oo dadku fursado kale tahay oo barakacyaal isku beeleen galay iyo wax maamulka mucaawina u fadhiyaan waa nasiib darro weyn oo dhacay hadii marka dawladda ee jehadaas ugu faa'iideen lahayd dadku ay wacyigelin fiican sameen leed oo dhiirigelin fiican loo sameen la oo dalagooda markuu soo go'o dunida loo iibgeeni lahaa wax muuxay muuqdeen noqon leed teedka xasan tusaale kale oo yaraan ku siinaa dawladda dhan oo lagu sheegaa Soomaaliya 5500 oo shaqaale u shaqeysa lagu leh war wadan dhalinyaradiisa 75 dhalinyaro ay yihiin oo cududooda xoogooda inta aragto uu la eg yahay suurtagal ma taa 5500 oo shaqaale dawladdu shaqeynaysa in la yiraahdo adduunyada hal wasaarada waxay ka shaqeysaa dad 3000 ka tira badan wasaaradda arrimaha gudaha kaliya la rabay dad ku dhow 3000 oo ruux inay ka shaqeeyaan sectors kala duwan baahideeda wadanka dhan ka jiro meel walba taa loogu baahan yahay adeegyada wasaaradda arrimaha gudaha in la gaarsiiyo anigu waxaan aaminsanahay 100% doorka dawladda federaalka ahaydna waa la dhumiyay doorka kale iyo micnihi kale ee dawlad goboleedyada loo abuurayna ayadana meesha ka baxdo waa la dhumiyaan leh
abbas waxa aad xustay in dhalinyaradu ay yihiin kuwa jiifa oo aan ku baraarugsanayn fursadaha shaqo ee dalka ka jira maxaa daliil oo aad arintaas u haysaa
xasan kaafiyo inay dhalinyarada hurdu waxa ku cadeynaysa hal arimood oo kaliya fiiri boqolkiiba 90 maanta social media wax isticmaala yaa u badan su'aasha aan ku weydiinayaa kulli meel bay fadhiyaan fikirkoodii dhan ma dad maskaxda laga haysto waa dhalinyaradaas marka waxa laga rabaa inay shaqo abuur ay la imaadaan hadii tahay bajaj hadii tahay kalluumeysi hadii tahay beerihii hadii ay tahay inay bacaan la noqdaan hadii ay tahay inay shirkado furtaan hadii ay tahay inay serviceka ka shaqeeyaan hal arintood noqdo hal arimood noqdo darsanaya arinta aan ku darsanayo waxay tahay dawladda inay abuurto waa ay buur saaxibkayga waa ka soo horjeeda waxaan u soo horjeeda waxa ay tahay xarumo bixiya jira vocational training farsamo gacan hadii ay tahay computer skills hadii ay tahay balanbay oo tubada loo geliyo ma haysano wax tuba geliyo maanta hadii ay tahay electricity ma haysano wax koronto aad u yar yahay haysanana abwaala soo kirisa meelaha laga soo kiriya hadii ay tahay farming sida beeri loo abuurto waxa soo dhan waa wax la barto markii intaas qofka iska dhiso meesha uu garab garab oo secondary ku aadayo waqtigiisa kala maareeyo waqti markii hore uu ku darsado 4 sano jaamacadda aan dhiganayo skills malaya markii uu ku darsado usul ku xisaabtamin kaliya badge aan wato ama wa relationship and diplomacy ama waxa wata public health kaliya waxa raa wasaaradda caafimaadka inuu shaqeeyo dawladda uu shaqeeyo inuu fikirkaas ka baxo awalkii horeba uu ku darsado inuu skills leeyahay qofka ama darawalnimo uu yaqaana ama korontiisa uu yahay ama inuu kuwa darbiida iyo guryaha rinji lama haysano oo aad u yahay waa laga faaray waxyaalaha ay ka faanto ma haysano kuwa guryaha dhisaaya waxyaalaha dhalinyar ay ka faanto waa qarashka ugu badan meesha la geliyo maanta meesha soo ma haysano dadka boorarka sameeyay designada sameeyay boorarka sameeyay nothing ma haysano ma haysano dadka social media qaab kale ugu faa'iideysan lahayo xayeysiin u sameyn lahaa business waa xayeysiin hadduu san qofkiiba ku loo tababarin ama asagaba uu raadin ba inuu xayeysiin businesskaas u sameeyo ma garanayo businesskaas sababta u guuleysan lahaa waa inay u sameeyaan aaminsanahay qofkii ma haysano dad loo carbiyo geeyay ama tagi karo oo yaanba qaadan karo oo ama mitir qaadan karo oran karo inta soo isku weero beertas noocas iyo noocas iyo dalga noocas iyo noocas halu beero ay oran karaan waxa ka soo bixi karo ee saddex bilood kadib dalga noocas iyo noocas ah fikirkaas la igma marka dhalinyarada waxa aan rabnaa inay jiifka ka toosaan fursado waxa yaala magaalkan adduunka oolin
waxaynu joognaa gabagabadii dooda halku muxuu yahay aan ku horeeyo Cabdi Fitaax
halku wuxuu yahay Xasan oo in dawladda ee macaahidi hore ee toobarada ee dadku lagu toobari jiray sida ki managementiga ahaayo sitam iyo macadki kale to xirfada horumarinta gacanta kale in dawladda intii macaahidi hore dib loo soo cusboonaysiiyo boorka loogu jafo dhalinyarta fursado loo siiyo in la yiraahdo imaada macaahida dhalinyarada skillskooda la dhiso xirfadooda la dhiso toobar loo sameeyo kadibna dawladda ee dhalinyarada cududooda ay ka faa'iideysato dawladda iyada loogu fadhiyo iyada canshuurta qaadato dalkan iyada laga rabo percentage ugu badan dalkan inay shaqaaleysiiso iyada u dhaaratay iyada u soo istaagtay iyada laga rabo dadkan masuuliyadooda ay saaranta
haye Cabaas hadii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalku ku jira
xalku wuxuu ku jiraa waxa loo baahan yahay dhalinyarada Soomaali inaysan ka faanin shaqooyinka yar yarka hoos laga soo bilaabo basic Syrian ba imaad wadanki Yemeniyan ba imaad magaaladii shaqooyinka aan ku faanin jirna maqaayidii magar magaransa maqaayidii heblaaya ugu shidan leh ayada barashada u fiican sameeyso wixii aan ka faanin jirna Suuriya iyo Nokian maanta bilyaneer waa ayaa dabaqay magaalada qulay sare ay yimaada ku weynina meeshaan ay fadhiyaan maqaayid bay fariisanayaan 19 shaah la shubanaya 19 shaah siyaasi hebel muxuu yiri hebel ma ku dhagan siyaasada xagee maraysa dhalinyaradeedii inay fikirka noocaas iska daayaan dadkooda iyo dadkooda dalkooda inay wax u qabtaan ayar wax u qabtaan marka waxaan ku soo gabagabeynaa qof walba dhalinyaro codkayga maqlaayo inuu fadhiga ka kaco khayraadka wadankiisa ku jiro khayraadka asiga Ilaahay siiyo aboodiisa la geliyay fikirkiisa saliimka ah aqoontiisa inuu sarifo
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobeynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdi Fitaax Ibraahim Casharo iyo Cabaas Cali Nuur oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo
Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste aad buu mahadsan yahay dhegaystayaal markana ku soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska waxaana la socodsiinaysaa Caashe Ibraahim Aadan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska toddobaadkan ay marti ugu tahay Nadiifo Maxamed oo ah hooyo Soomaaliyeed oo ku nool waddanka Australia hooyo Nadiifo waxa ay ka mid tahay dumarka Soomaalida ah ee u ololeeya isku xirka iyo isfahamsiinta waalidiinta iyo caruurtooda dhalinyarada ah si xal loogu helo dhibaatooyinka ay la kulmaan dhalinyarada da'da yar Nadiifo qudheeda waa hooyo leh 5 caruur ah oo qaangaar ah waxaanay barnaamijka kaga hadlaysaa caqabadaha waalidka ka haysta inay isfahmaan caruurtooda iyo sidoo kale baahida loo qabo in lala socdo dhaqdhaqaaqyada dhalinyarada. Nadiifa ku soo dhawow barnaamijka waxaad marka hore igu bilowdaa bal waxa ay ka dhigan tahay in caruur lagu korsado waddanka Australia.
Runtii marka aan kuu sheego waa dhib aad u fara badan weeyaan oo ka imanayo xagga fahamka ilmaha oo ka imaanayo cimilada waddanka oo ka imaanayo bulshada aad la nooshahay. Marka waa waalidkii asagana uu ku jiraa beesha oo ay maaragtay laba culture la dagaalamahay, culture-kii uu ka imaaday waddankii iyo midkan cusub. Marka waa arrin aad iyo aad u xanuun badan, fahankeedana uu aad u ballaaran yahay, uuna adag yahay.
Bal waxaad sawir ka bixisaa hooyo Soomaali ah oo dalka Australia joogta oo dhalinyaro korinaysa.
Walaabaay macna horta arrintaasi too arrin aad iyo aad fahankeedu u baahan waaye oo xaqiiqada marka laga hadlo. Inagu hadda Australia waxa ay ku jirtaa marka Yurub iyo Amerika loo eego meelaha weli nabadda badan ay ka jiraan xagga dhalinyarada, laakiin ay hadda soo bilaabanayso dhibaatooyinkii waddamadaasi ta kaleta ee Yurub ahaa oo dadka ay u qaxeen ka jira. Marka runtii awal waagi hore waxa ay ahayd baba ma jirin social media waxa la yiraahdo last 5 years ugu dambeeyay waxaa soo baxay social media ilmihii oo maaragtay qof Mareykan jooga la contact garaynahay dhahay waxa la ciyaarahayaa game waalidkii oo fahamsanayn cunugii hooyada xitaa dhici karta inay jeceshahay inuu guriga u joogo banaanka uuna ka aadan geemaminta usoo iibiso geemkaas geemka usoo la ciyaarayo aynan wax ka haynin xitaa loo bedelahayo markii hooyo tiraa maxaa samaynaysaa uu bedelahayo cunugii straight away uu meel kale geynahayo aqoontii oo technologyga oo waalidka uu ku yaryahay ilmihii oo badweyn badan ku dhex jira iyo annagii oo waddankii maaragtay ku cusub climatekii oo muxuu ahaa nagu cusub wax walbaba marka waa xanuun aad iyo aada u fara badan waalidka haysta intaa dhinaca kale ilmaha naftirkooda way haystaan oo marka ilmihii teenage-ka ka baxo hadda maaragtay 28-25 jira ee kala gartay markay teenage-ka ahaayeen dhibaatadii ay ku jireen ayna u sheegi karin ama u sharixi karin waalidkoodu waxa uu yahay dhibaatada ay haystaan markay banaanka u baxaan guriga markay imaadaan waalidkooda waxay qabaan maaragtay utul ku taagan iyo xanuun fara badan oo waxay kala sheekaystaan ayna garanaynin ilmahana sidaasoo kale iyaguna waxay leeyihiin we have lot of pain we don't know how to you know and understand me and my mother or father
isma fahmi karnay leeyihiin anaga iyo waalidkeena
ama isfahmi karnay waalidkeena anaga iyo waalidkeena
wayahay marka
sharax macnaha ma sharixi karno oo ma siin karno baahida aan qabno sidii aan ugu gudbin lahayd wadi waxa wadici karta hooyo inay tiraa wariga aan amus maxaa ahaa ay ku celisay inuu guuta u sheegi lahaa
marka waxaa isdiidaya dhaqankii hooyada ay haysatay ay ku soo barbaartay ahaa kii Soomaaliya iyo caruurtan waddankan qurbaha ku koraya gaar ahaan Australia hadda kuwan ka hadlayno jooga iyagana u fakaraya sidii looga fakaraya dalkii marka cultural clash ay jira macnaha dhaqankiiba iska hor imaanaya labada ahaa
boqolkiiba boqol arrinku waa sidaa weeyaan labadii dhaqan oo isdiidahayo adig waxaad ku soo qortay bay-ad dadka dhan mas-uul kaa wada yahay eedo adeer qaabar yar abti dadka dhan ay ku wada yihiin qalab qofkii markaa meel ku sameynaysa ku celinahayo halkaa wax ku celinahayo ma lahan qalab kusoo sameynaysa waxaa laga yaabaa in dadka qaarkood dhahaan oh you do it good thing go ahead adigana ay kugu tahay wax weyn oo meel ka dhaca marka adiga maa saxsan mise qofkaasaan saxsan cunugii marka waxa isweydiinaa su-aal ah ma waalidkaabaa saxsan mise qoladaana ta-ali joogtaa saxsan keebaa horta sax ah
waayahay marka si waalidkii dalkaasi joogay caruurtoodii ay u ilaashadaan u korsadaan maxay marka sameeyaan waalidiinta soomaalida ah
xaqiiqadii horta waalidka waxa arrimo fara badan baa ku furan oo waxa ay raadinahayaan kow in ay maaragtay arrinkaneto soo wajahay sidii ay uga bixi lahaayeen midda koowaad midda labaadnana in ay muxuu ahaa ay helaan caawimaad meelo badan ka kala imaata ilmihii oo ma aragtay hadda macal social mediahii uu xoog ku hayo badan oo fara badan oo haddee the worlk oo dhan oo meel la isugu wada keen hadda lagu wada jiro waalidkii uu dagaalama hayaayo harjeedku ku jiraayo waxa uu leeyahay adlistii maxaad arrimahaaneto sidee u ma aragta u qaabishaa xaggee xal uga raadisaa ilmihii adigii isfahankiina sidee u kobcisaa runtii waalidku qaar maaragtay maasha allah waa ku jiraan oo dadaalahayo qaar aan arrinkaanba u bilowneen waa jiraa dadku marka waa isku dhex jiraa marka kolley annaga gaar ahaan waxaan muxuu ahaa aniga iyo qolooyin kale samaainta badanaa isku mashquulina sidii communityga aanu caawinlahayn ilmahaaneeta dhibka haysta iyo waalidka meel ay iskugu imaadaan oo maslaxad aanu heli lahayn ilmihii loo caawin lahaa waalidkii naftirkiisa dhibaato badan buu qabaa dhibaatadaa looga caawin lahaa waa la dadaalhayaa laakiin waxaa naga badan bay-adda
xaggee marka u martaan dadaaladaas iyo caawimaadaas aad waalidiinta iyo ubadka isdhala aad u fidinaysaan xaggee u martaan qaab noocee
waxaan u marnaa inta badan waxaan samaynaa hadda in aan wacyigelin inaan bilowno oo waalidkii ahaa loo sameeyay sibinaaro ay isugu yimaadaan ay ka faa'iidaystaan arrinkaaneto sidii loo wada wajihi lahaa iyadoo ay community ahaan la isu kaashanahayo qof keligiis waxma qaban karo cunugkii lama maaragtay la badbaadin karo haddaan cunugii cunugku saaxiibka la ahaa aan lala badbaadinin waan dadaalaynaa meelo badan waan maaragtay wadahadallo badan ba hadda noo socdo marka insha allah waxaan rajaynaynaa inaan guulka gaarno oo arrintaanna aan meel uga soo wada jeedsano
nadiif dhowaan waxaa jirtay dhallinyaro soomaali ah oo aada weliba u daayar oo 12 jirro ah oo shil gaari ku dhintay maxaa nala wadaagi kartaa qaabka caruurtaasi ay ku dhinteen iyo waxa hadda ay dowladdii sheegayso
dhalinyaradaas qayb ka mid ah ayaa galabnimadii meel anagu xitaa ka bixinayna salaad beri joogeen qayb ka mid ah yar binti allaha u naxariistay iyo mid kale hadda dhakhtirka ku jira dhalinyaradii la tallaalay 3 o'clock ayay ka mid ahaayeen isla 7 KD shan saacadood meemba 4 saacadood gudahoodna shilkan ugu dhacay dhalinyaro aada u fiican oo maaragtay yaryar hadda qofku marku uu yaryahay khaladka ilaahay baa horta khaldamin bin aadamku wuu khaldamaa hooyooyinka mar walba waxay jecelyihin guriga inuu joogaa laakiin ilmihii ilmo kale u imanayaana keena halkaana kasoo noqonayna waxyaabo iyagu masaafona ay u arkaan ayaa isi jira wixii inadayn u yahay ama khatarta imaan karto ayna markaa u fahamsanayn waalidkii wax badan oo lala wadaagin laakiin arrinkan sida macnaha kala duwan ay dadka u sheegayaan xaqiiqadii ma u ahan arrinkaaneeta arrin ku dhacay accident buu ahaa oo ma aragtay si accident ahaa u dhacay oo laba filaan ah dowladdana si fiican ayay arrinkaaneeta umaanays garaysay oo muxuu ahaa milishaneeto dhalinyaro kaleeto oo la aqoonin ilaa iyo hadda laakiin lagu daba jiro baabuur ka mid ah lasoo qabtay ayaa eryanahay
booliska iyo laamaha amniga markaa ma soo bandhigeen cid eryanaysay iyo waxa loo eryanayay
waa soo bandhigeen abaaye inkastoo aan la ogeyn xaqiiqada wadabixaan ka dambeysa eryashada keentay laakiin way soo bandhigeen haa wayna la wadaageen laakiin weli riisanka lama ogaanin baaris baa weli ku jirta laakiin ilmahan in dad kaleeto ay eryanayeen baa boliisku soo ogaadeen ayna ahayn accident iyaga keligood ku dhacay ee dad cararay ay ahaayeen
intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska oo ay toddobaadkan martay igu ahayd Nadiifa Maxamed oo ah hooyo Soomaaliyeed oo ku nool waddanka Australia isla markaana u ololeysa isku xirka iyo isfahamsiinta waalidiinta iyo caruurtooda qaangaarka ah. Intan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leeyahay nabadgelyo.
Ibrahim Aden ayaa taasi ahayd halka aad ka dhageysanayseen waa VOA dhageystayaal gabagabadii idaacadda caawa iyo dunida ayaanu ku sii saqaynaa dhinacii heesaha fanaanada Kaltun Bacdo ayaan idin soo qabanayaa. Oh. فنان دا سيكلتون بعضو يهيد هيساسي وقتي وحانا قبقبي وهيدي دا عدي نعاوي الدوني دا نقوى جمال حمي عثماني يدلس عطيني يدقي استيالتني وكل من دنبيس لحبدا ندقي ساني يوحن كياتي يا أبد قليو